ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 2 መስከረም 2015 ወይ ከዓ 27 ነሃሰ 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኩነታት እቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ተልእኹ ሕብራት መንግስታት ዝፀንሑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝምልከት ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ መንእሰያት ብዛዕባ ጉባኤ ሕወሓት ዝብልዎ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳናኽ ተምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፍ ወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዚኹም መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ልዕሊ 300 ሰባት ኣብ ማላዊ ተኣሲሮም ኣለው። ንሳቶም ብኣሰርቶም ዝወድኡ እኳ እንተኾኑ ሰበስልጣን ማላዊ ግን ናብ ዓድኹም ክሳብ ንመልሰኩም ብዝብል ሒዞሞም ይርከቡ። ተሓለቕቲ መሰላት እቲ ተግባር ሕጋዊ ኣይኮነን ይብሉ። ላመክ መሲና ካብ ብላንታየር ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
እቶም ስደተኛታት ብታንዛኒያ ሓሊፎም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንኸኣትዉ ክብሉ እዮም ኣብ ማላዊ ተታሒዞም። ወሃቢ ቓል ኢሚግሬሽን ጆሴፍ ቻዋ 358 ዝኾኑ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያንን ደቂ ኮንጎን ኣብቲ ሃገር ተታሒዞም ከም ዘለዉ ይገልጽ። ተሓላቒ እስራት ቪክተር ምዋንግ ግን መቕጻዕቶም ዝወድኡ ሰባት ኣብ ማእሰርቲ መሓዝ ሕጋዊ ኣይኮነን ይብል። ሕጋዊ ኮነን ሕጊ ዝጥሕሱ እዮም ዘለዉ። ንጹሓት ሰባት ኣብ ማእሰርቲ መሓዝ ንዘይ ሰብኣዊ ኩነታት ምቅላዕ እዩ ይብል ሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ማላዊ ኬነዲ መኮሃማ። ብወገኑ ስለ ዝሓለናሎ ሚና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሒዝናዮም ዘለና ይብል። ኣብ ገዛ ተዓቂቦም እዮም ዘለዉ። ሕገ መንግስትና ብዘፍቅዶ መሰረት ክሳብ ናብ ዓዶም ንሰዶም ሒዝናዮም ኣለና። ስራሕ የብሎምን ንግሆ ተሲኦም ንክጥረዙ ምፅባይ ጥራሕ እዩ ይብል ዶብ ኣልቦ ሓካይ። ነቶም እስራት ሕክምናዊ ሓገዝ ይገብረሎም ከም ዘሎን ገለ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ብጉድለት ዝተመጣጠነ መግቢ ይሰቃዩ ከም ዘለውን ኣፍሊጡሎም። ገለ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ንክምለሱ 9 ኣዋርሕ ከም ዝሓለፎም እውን ይግለጽ። መንግስቲ ማላዊ ግን ንዓና እዩ ወፃኢ በዚሕና ዘሎ፣ ንዓዶም ክንመልሶም ነፋሪት ክንካረየሎም እውን ካልእ ወፃኢ እዩ ክብል ይገልጽ።
ንጥርዓን ዓቃቢ ሕጊ ዝተቐበለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣባል ኣመራርሓ ኣንድነት ዝነበሩ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌውን ሻውዓይ ተኸሳሲ ኣቶ ኣብርሃም ሰሎሞንን ክፍትሑ ንዝተዋህበ ትእዛዝ ዘስዒርዎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣቦ ወንበር መኢኣድ ዝነበሩ ኣቶ ማሙሸት ኣማረ ብናፃ ተፈቲሖም። ብከመን ግብረ ሸበራ ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ኣብ ቃል ኣንድነት ዝነበሩ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌውን ሻውዓይ ተኸሳሲ ኣቶ ኣብርሃም ሰሎሞንን ንዝቐረቦም ክሲ ከይመወገቱ ንክፍትሑ ተወሲኑ ነይሩ። ግን ዓቃቢ ሕጊ ይግባይ ስለ ዝበለ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣይተፈትሑን ቀንዮም ይብሉ ቤተሰብ እሱራት። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ መርሚሩ ብይን ንክህብ ቆፀራ ይብሉ ይበል መለስካቸው ኣመሃ። ዘተርሚነተር መቃበፂ ኢልና ንግዜኡ ክንትርጉሞ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮንጓዊ ጀነራል ነበር ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንዝቐረበሉ ክስ ገበን ኩናት ኣይዋዓልክዎን ዝብል መልሲ ሂቡ። ዓቃቢ ሕጊ ግና ቦስኮ እንታንዳ ውድቡ ብዝፈፀሙ ገበን ተሓታታይ እዩ ይብል። ጀነራል ቦስኮ እንታንዳ 13 ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ቀሪቦም ኣለው። ቅትለት፣ ፆታዊ ምድፋር፣ ንደቂ ኣንስትዮ መርወይ ፆታዊ ሸውሃት ምጥቃም፣ ንቆልዑ ኣብ ሰራዊት ምኽታብ ኣስገዳድ ሰፈራ ህዝቢ ተጠቒሶም ኣለዋ ኣብቲ ክሲ። ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ብቦስኮ እንታንዳን ውድቡን ኣብ ኮንጎ ንዝተፈፀሙ ካልኦት ገበናት እውን ይጻረዩ ኣሎ። ኣብ ዓደን የመን ይራፀሙ ዘለዉ ደባይ ተዋጋእትን ደገፍቲ መንግስትን ንእስራቶም ብክብሪ ንክሕዙን ኣብ ልዕሊኦም መጋዝቲ ፈፀምቲ እንታልዮም ንክቕፅዑን ሂማን ራይት ዋች ፀዊዑ። ደባይ ተዋጋእቲ ሃውቲ ንዓደን ዝሓለፈ መጋቢት ተቆፃፂሮም ነይሮም። ደገፍቲ ፕረዚደንት ዓብዱራቡ ማንሱር ሓዲ ድማ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ መልሰ መጥቃዕቲ ነታ ከተማ ሒዞም ኣለው። ሂማን ራይት ዋች ደገፍቲ ፕረዚደንት ን255 ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ዓደን ኣሲሮም ኣለው። ደባይ ተዋጋእቲ ብወገኖም ዝሓዝቦም እሱራት ኩነታቶም ኣይፈለጥናን፣ እቶም ዝረኣናዮም ግና ኣተሓሕዘኦም ሕማቕ ኣሎ ይበል።
مسجنا كابترن زينا زي راديو دمت أميركا إيو نابز سعب تابتابكن حل فينا
أب جوبا نزحالفو عسرا عوارح كابتي أب تهاجر زتل على هوكت هاديموم أب تحت عقبة كامب حبرات منغستا تسانحو إير تراويان إتيبياويان سوماليويان سودانويان ناب كالي أبوتاتات نخسفرو يقبر كمزرلو تلوخو حبرات منغستا أب دبوب سودان غالي زلو قال سدتني تاتكن نهيوتنا وحسننا سلا زيبلنا ناب كالي سالساي حاجر لأخونا بمبال جنا زيوصو كمزرلو يقال صدقوا مني أفورقي حزت الله.
تتكأوها بقالت الأخ حبرت منقستها بدوب السودان جوزيف كونتريراس المسار حتنا سالم سلمون أبزهب وقلمة أيق كنت تجوبة أزيس لاستغير توم أبتحت عقب حبرت منقستها زوج أنحو زيجتها تهجرت مبرق أفريقيا وخذ أنحو عيد اليوم نيو أبز بالمدم دم تسلس تبصحي مسؤوم تزراريبنا نبكال بوتاتك سفر تغير اليوم.
Security situation in the South Sudanese capital has changed significantly.
Kapt Mali baht maskaram jamiru bidmuru 250 zegatat wosai kapti taqibam luz sanhu ab juba kand bet sahfat talqo hibrat mengistat nab ba'la katama juba weqa nabrisa katama kifle gizat mi'rabawi equatorialin yambuyen بلعلوهي كوميشنر تكال سدتنياتات حبرات منغستات زنك أساقس نايمت إياش معقوب سدتنياتات ماكباندو كخدو تغيرو اللو
أبتي أبجوبة زركب كند بيت صحفت تلقو حبرات منغستات تعاقبهم دوز أنحو خلطة 120 حدن إيرتراويان حدن 180 حدن سوماليويان حدن 150 سلستن إثيوبياويان 20 حدن سودانويان كم زنبرو مستر جوسيف كونتريراس قلي جمالوم قلقن كاو أين وطن زبالو خمز اللو يقلت اللو نابتز تعاقب اللو بغتا سلك دوي للهم
إيرتراويا معارة أطبراني بان أبزوازي أبي ينمس كامبي مالت ينمس هاوس يزلو أستاذ إترا أوارح جيرنا بزوتازي أبزو ساعد زدل ثلاثة مريكا خاتي بمنا كل ثلاثة مريكا ثلاثة مريكا دولار حسكا ويمي جوبات وصا نابتو خاتمة مالتي ويخا يامبي زبال رفي جالو حالتون بزي نملة بار بوتا لا تاكيت مالتي رفي جيو ناي بوتا لذي كاز ديال ثلاثة مريكا كابز بوتاتو اللي بمنا كبيرتا حبي توكيا حب صوماليا كبي أورومو زبالو ألوون ونا هي توكيا كلينام كم كوميونيت مالتي نزل نظرة نسيقنا سرفنا سباد من تستير سلال دي أكي هنم حاوث خيني نرحب قتل لغا
كن ديزو هون سب كيد اللو وصي اللو
نيكي غلاي خونو مالتي
زوات وزغدو
ودوتون يام بي دوتون ختم دوتون ابقال شفرات مالك تسو اوريتون متفاز بوتا دوتيه مالك هنا هيتغم بوليتيكا يزلنا تغم هاي غنزل يبنان فريدم ناتمس إما ناتخدم حفاظرنا سلا في الدول نعسرا وارح مخون عبديني مصحاوس مالانا الجي زغونا قرباتون ناي اكلنا تعنا يبنان ناي ماي قربات تعاكينا ناي فود تابلاي تعاكينا زغونا سيرفيس ومتربيس تعاكينا نزلنا بسيس عجيات دول نزلهم مالك
طما اين خيدنا اين واتسون لكم زلهم انت اخم تحتو زلهم
أنا أكسلام زلو هادر سيد هادر وريشة كلف منتي إن أنا حاسس زلنا مالتي أز هادر زخم سرعة ينخلنا عوضنا كمينا سلة قتلو عوضنا تقاس سمن لدينا وداتون تقاس سمن تربيك كله هذا سلة زخون أنا أمريكانا بس سيد هادر ناس نزلو هادر هنا
زلو هم كامب كم وأبسل سيد هادر نايمت إيش برنامج لو مني من قصد روب السودان كفاق دلكم علو نبقى السالسة هاجر نخد كودو ديوم زبلهم زلو؟
هو من قصد روب السودان ويها كوميشن روكيس أفار تبالو ويسيارة بالو مالتي سلشان نسوم يمتي وداتة عايز لهم وظلم تي نسار لازم نزل نظر الزهاق وبلو عايقوا بالنسوم
حجي انت ايو زلكم مرش عخد صان حديهم او ويسكتوا صديهم؟
مريكانا سيل ثلاثة جزء أربعة جزء ميتين جرامنا نحنا كازين وصلنا وهي أرجع الموت لنا بكا نحنا نهدي كبرها مسينا كبكنا مسينا على إسراء وارحنا بزوج دخان عين القرعة تايرهمنا لازم أجرنا وكلنا سعيد خلنا هنا نادي ديمقراطية تجمع لنا بس أرتوا كنا أجرنا عملنا سعيد خلنا قريبنا على من هذا
تنقل التخلقات ناي سلطين هات كامب زبالكم منك نتوز غدا انتا امزو قبرلو
رفي كشتاسة ساوخ نوقمينا امزو مالكي عمد ملو رفي جبال اصاو سلان يلا ممنعات يلا نيرو لدينا اذن كوناتات مستعذبو على اقيبتات قبر المسلم ترخوا ببن رفي جالو سوشال يام بيو خدو تقول يهم كامريك اي بمنا مالك يام بيو محاد مالك حدو وحسنة يولو نايفينات بوطاي غارمت نايواتنا يبنا ناو مالكي كالايخة كابين شار مخوان مالك كابجيبو عزير حقوي
محاري أتبرهن أزي مسكنك هيغني اللي
هيغني اللي زيادة أغن مسنا دي أغسهم كثير روات تسوان ببرزي تأمينة تقعينة زلنا
زدت كتاثر وزلهم كواشنطن دي سيزفن وزلو ريديو ودمت أميركا ايو ناب فولي مدبنا نحل فينا ኣብ መበል 12 ጉባኤ ሕወሓት ተጠሚትና ብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ትንተና መምህራን ዩኒቨርስቲ መቐለ ሎም እውን ክንቅፅለሉ ኢና። ኣጋይሽና ሰይፌ ሃይሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን፣ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ስትራቴጂያዊ መፅናዕትን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ዘራሪብዎም። ከም መጠን መንእሰያት ኣብ ናይ ሕወሓት መስርሕ ምትኽኽኣን ምብቃዕን እቲ መንእሰይ ወለዶ ንምንታይ እዩ ዘይኣቱ ንዝብል ሕቶ ሰይፈ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር።
ምትኽኽኣ ዝብል ፅንሰ ሓሳብ መጀመርያ ብትውድብ ኣረዳድኣን ብካሊእ ሰብ ተንተንቲ ፖለቲካ ሰብ ሞያ ወይ ተዓዘብቲ ዝወሃቦ ዘሎ ኣተረጓጉማን ዝተፈላለየ ይመስለኒ። ብትውድብ ናይ ሓሳብ ናይ ፕሮግራም ናይ ፍልስፍና ምትኽኽኣ ዝበሃል ኣየድልን ተወዲኡ እዩ ዝብል መደምደምታ ኣለዎ። ንሓምሳ ዓመት ዝኣክል በቲ ናይ መለስ ራእይ ናይ መለስ ላጋሲ ኢሎም ዘቐምጥዎ ማለት እዩ። ስለዚ ምትኽኽኣ ተኮይኑ ናይ ሰብ እዩ። ናይ ሰብ ድማ ብጣዕሚ ሕውስውስ ዝበለ ኣካየዳ እዮም። በቲ ሓደ ወገን ዕድመ ጥራሕ መበገሲ ዝገበሩ ይመስሉ፣ በቲ ካሊእ ወገን ግን ክስካዕ ሕዚ ኣብ ሓላፍነት ዘይነበሩ ሰባት ዋላ ብዕድሞኦም ብጣዕሚ ካብቶም ዝወፁ ዝዓበዩ ኮይኖም እናሃለዩ ናይ ምምፃእ ስኢሉ እናተሽከርከርካ ኣብኡ ተመሳሳላይ ፀዋታ ናይ ምፅዋት ዓይነት ኣካያይዳ እዩ ዘሎ። ነገር ግን ብተግባር ንሪኦ ዘለና ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑ ዝትክኡ ዘለዎ ኣብቲ ውድብ መጠነኛ ዝኾነ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ምስነ ምግባር ናይ መትከላት ኣሰራርሓታት ምትኽኽኣ እውን ይካየድሎ እዩ። ይእመነሎ ይእመነሉ ይፍለጠሎ ይፍለጦ ብዘይ ግድስቲ ውድብ ዝብል እምነት እኒአኒ። ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቶም ናይ ቀደም ዝነበሩ ኣብ ዕጥቃ ቃልሲ ዝነበሩ ዋና መግለፅታት ናይቲ ውድብ ዝበሃሉ ባህርታት ህዝባውነት፣ ዲሞክራሲያውነት፣ ተቓላሳይነት፣ ውፊነት ገለገለታ ዝብሉ ህዚ በቶም ህዚ ዝመቕሉ ዘለዉ ሓደሽቲ መራሕርሕታት ዝገብርዎም ዘለዉ ስራሕቲ ክንምዝኖ ከለና ካብ ህዝባውነት ናብ ውልቃውነት ናይ ምሽግጋር ብተግባር ብኣረኣያ ማለት እዩ ካብ ዲሞክራሲያውነት ናብ ምልክነት ሓልሓሊፉ እውን ናብ ሓይለ መልጢ ናይ ኣምባጋንነት ባህሪ ተግባር ኣብብወረዱ ኣብብቑሸቱ እዚ ኢኻ ትሰምዕ እዚ እዩ ዝግበር ዘሎ። ካብ ተቓላሳይነት ናብ ምክኣል ርእስኻ ድኒንካ ምኻድ በለፀድነት ዋላ ምቅልላስ ንመስል ነገር ሃልዩ እውን ኣብ ምጥቕቓዕ ዘትኮረ ኣብ መትከልን ትካላውነትን ዘይኮነ ኣብዞም ዓበይቲ ኣጀንዳታት ህዝብን መንግስትን ዘይኮነ ኣብ ውልቃዊ ምትእስሳር እዚኦም ብምሉኦም እናገበሉ እናገበሎም ዝኸድሉ ኩነታት ትምትኽኻዕ ናይ ብሓቂ በቲ ውድብ ዝኣምነሉ ናይ ኣተሓሳስባ ዘይኮነ ናይ ፍልስፍና ዘይኮነ ናይ ሰብ ጥራሕ እዩ ከይትብሎ እውን ብተግባር ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ስነ ምግባር ናይ ባህሪ እውን ምትኽኻዕ ይርእየሉ እየ። ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ገሊኦም መራሕትታት ከም ዝነግሩና ድማ ከዓይ እዚ ንላዓሊ ምዕንቅዕራር ከዓይ እዚ ስልጣን ፃሚእነት ዝበሃል ነገር እኒዮ። ከምናተይ እምነት እቲ መንእሰይ እዚ ኣብ 30 ኣብ 20 ኣብ 40 ዓመቱ ዘሎ ትክክለኛ ወቅቱ እዩ ስልጣን ክፀምኦ ነውሪ የብሉን ኢለ እየ ዝኣምን። ምክንያቱ ከመይ ጌርካ ስልጣን ትረክቦ ንምንታይ ተውዕሎ ካላዊ ኣሰራርሓ ዘርጊሕኻ ኣካየዳታት ሕግታት ዘርጊሕኻ ትቆጣጠሮ ኣብዩ ዝከይገብሮ እምበር ስልጣን ክፀምአካ የብሉን ዝብል መከራኸሪ ነጥቢ ትርጉም የብሉ። ምክንያቱ ቶም ህዚ ናብዚ ታሪክ እዚ ዘውፅሑና መራሕት ምብሎም ኣብ መበል 20 ዓመቶም ኣብ መበል 25 ዓመቶም ናይ ውድብ ድሓር ድማ ኣብ መንጎ 30 ኣብ መንጎ ኣብ 40 ዓመቶም ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ዝሓዙ ሰባት እዮም። ነዚ ዘመን እዚ ዝምጥን ጉልበት መልሚልካ ኣብቂዕኻ ክንዲ ተክዓ ሓይሊ ምግባር ተጠራጠራይነት መንፈስ ንሕና እንተሃሊና ጥራሕያ ቅንዕቲ ትኸውንቲ ሃገር ባይ ዘወይ ኣብ ትግራይ ዝገርመካ ኢኮሽን ሲምፕል እናኾነ እዩ መፅ እዩ ህዚ ደኣ ክፈርስ ይብል ኣሎ እምበር ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ሓደን ቀንጭን ጌርካ ናይ ምርኣይ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሓደ መርሕን ድማ ማዕረ ዝብል። ስለዚ እዚ ኣዘናጊዕዎ እውን ፀኒሕ እዩ ብተወሰነ መልክዑ እንትመንእሰይ እውን ንሕና ከም ህዝቢ ትግራይ ንውድብ ሕወሓት ሙሉእ 100% እምነት ምሃብ ተሰልምዕና ተስተጥፍአና ዝብል ታውድብ ሕወሓት እውን ክስካዕ ቀረባ ግዜ ንመለስ ተሴጥፍአና ተሴልምዕና ዝብል ህዝቢ መለስ ከይዱ ትውድብ እውን ንፋስ ናይ ምእታው ምክንያቱ ብዙሕ መለሳት ኣፍሪ ክፀንሕ ምክኣለ ነይሩ እናብልሕ ቃልሱ እናመራመር ኣብቲ ግዜ ንሱ እኳ ዝተፈጠርቶ መራሕቲ እዮም። ሕዚ ቴክኖሎጂ ብዛዕበየ ፍልጠት እውን ካብኦም ንላዕሊ ዕድል ብዝተረኸበ ቁፅሪ ናታቶም ተወሳኺ ታሪክ ተደማሪ ታሪክ ዘይሰርሐሉ ምክንያት ዘለን ታሪክ ናይቲ ውድብን ናይቲ ህዝቢ ናይ ውልቀ ሰባት ጌርካ ናይ ምቕራብ እውን ተንደንሲ ኣሎ ኣብቲ ውድብ ናይ ሞራል ብልፀት የርእሎት መንእሰይ እሞ ተሳ ክቆረፀሉ ዘይግብኦ ነይሩ ክበቅዕ ዝግብኦ ነይሩ ግን እዚ ሃዋህው እዚ ኣይንርኢን ዘለና።
እዚ ናይ መለስ ራእይ ዝበሃል ን40 50 ዓመታት ዝኸውን ስራሕ ገዲፉልና ከይዱ እዩ ዝብሉ ኣባህላታት መስቲ ዓለም እናተዓፃፀፈ እናተለዋወጠ በብእዋኑ ዝኸይድ ከመይ ገይሩ እዩ ክሳነይ እቲ ባህላት ከመይ ኢኻ ትሪዮ? እቲ መንእሰይ ኸ ናብቲ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ከኣቲ ይደፍእ ደሎ ኣብኡ ዘለካ ገምጋም ገብረ መድህን
ሓደ ሰብ ሕዚ ኮይኑ ከመይ ገይሩ እዩ ን40 50 ዓመት ብጭቡጥ ክምዝኽል ምሕሳብ ይከኣል እዩ ፕላን ምጓሪካል ይሆን ግን ከመገሪው ድህረ 10 ድህረ 20 ድህረ 30 ዓመታት ዝመጹ ለውጥታት ከመገሪ ፈሊጥዩ ስለዚህ ሕዘት ሕዘም ተሐሰው ነገራት ሕዘት ሕዘም ተተለሙ ሙሉን ሙሉ እናሸራረፍ ካጣህ ምፍጻምበር ጸገም ከብዘይሎም ጌርካ ሙሳዱ ሞናይ ሀገር ራይ ጌርካ ሙሳዱ ፈክለ ይመስለን በኻሊ ወገን ግን ድኽመት ይዘርነት ፓርቲ ብስሩ መስፈቅ እዩ ገብረ ክንወሰን ተዳ ኮይና ናይ ኣቦይ ስብሓት ዝኾነት መፅት ዘቅረብዋ ነይረ ሓደ ግዜ ኣብ ማርሓሲ ተኺሉ ተኺሉ ካብኡ ዝሐሸ ማርሓ ይተኪ ክኸይድ ዝግባእ በቃ ዋና ናይ ማርሓ መግለፅን ብቕዓት ንሱ እዩ ካብቲ ሕዚ ዘሎ ማራርሓ ፅባሕ ዝመፀ ማርሓ ትሕሸ ክኾን ክኽእል ኣሎ ናይ መለስ ናዘመርካ ምንባር ማለት መለስ ካብኡ ዝሐሹ መራሕቲ ገዲፎ ይከደ ማለት እዩ ንመለስ እውን ጠርፊ እዩ ነቲ ውድብ እውን ካብ መለስ ወፃኢ ካሊእ ብቑዕ ሰብ የብሉን ከፍሪ ኣይኽእልን ካብኡ ሓሊፉ ናብ ህዝብ እውን ይወርድ እዩ እንድሕር ደሊኻ ህዝቢ ትግራይ ነድሕረ ህዚ ንኣርባዕ ሓምሳ ዓመትስ ከም መለስ ዝበለ ሰብ ከፍረ ይኽእልን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም መለስ ዝበለ ብቑዕ ሰብ ከምፀ ይኽእልን ኢልካ ምድምዳም ንህዝብ እውን ጠርፊ እዩ ነቲ ውድብ እውን ምትሓት ተመሊሱ ነቶም ስልጣን ዘለዉ ሰባት እውን ፅቡቕ እናመሰሎም እዮም ወይ ካሊእ መራፂ ስለሰኣን ይኸውን እምበር ፅቡቅ ይኸውን ና ትኽክል ኣይኮነን ምስ ዘኽይዱ ኣይኮነን እንድሕር ደሊኻ ኣብቲ ናይ መለስ ረኣ ዝብል እውን ሕዚ ኩሉ ስማዕምዕሉ ማለት እውን ኣይኮነን ንብዙሕ ሰብ ዝተላለየ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ዓዱ ልምዓት ክሳተፍ ክሰርሕ እናደለየ ናይ መለስ ረኣ ጥራሕ እንተደኣትሉ ኮይንካ ኣብ መለስ ፅቡቅ ኣረኣያ ወይ እምነት ዘይብሉ ሰብ ካብቲ መንገዲ ምርሓቅ ስለ ዝኸውን ንቐፃሊ ኣርባ ሓምሳ ዓመት ትኽክል ይኸውን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ሰብ ዘስማዕምዕ ንኩሉ ሰብ ናብ ሓደ ዘምፅእ ኣመላኽታ ወይ ረኣይ እውን ዘይኮን ስለ ዝኽእል ብብዙሕ መለኪዑ ፀገም ከም ዘለዎ ገር ዝወስዶ ካብኡ ምስቲ ምትኽኻ ሓደ እንታይ ኢና ንትክን ዘለና ኣብ ስሩ ተዘፍለጥ ብ እንታይ ማለት እዩ ትምትኻ ብዕድመ ድዩ በተሓሳስባ ድዩ ብትውልድ ድዩ ወይ ብናይ ዕድመ ክልል ድዩ ብምንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣነ እዚ ብሰለስተዮም እኳ እንተርእየ ምስ እቲ ዝሓለፈ ትምትኻ ዝበሃል ነገር ሙሉእ ጥራሕ ኣይኮነ ዘይኮነስ ትኽክል ኮይኑ እውን ኣይረአየን በርግፅ ካሊእ ኣመራፅ ዶ ነረ ተልካኒ ሕዚ ካብኡ ዝሐሸ ኣመራፀ ይነበረን ኣብዚ ሕዚ ኮይንካ ክትሪኢ ከላ ምስሩ ግን ንኣብነቶም ተፋንዮም ዝሽለሙ ዝነበሩ ሰባትን እቶም ዝሽልሙ ዝነበሩን ፀኒሖም ዘጭብጭቡ ዝነበረ ኣዳራሽን ክትርኢ ከለካ ኣብ ገለገሊዩስ ኣጋላቢት ጋ ትሓስቦ ዝገርም ማለት እዩ ታይ ዳ መሰረቱ ቅድሚ ሕዚ ፕረዚደንት ዘይነበረ ጥራሕ ናብ ፕረዚደንት ምምፃር እዩ ቅድሚ ሕዚ ቦንበር ዝነበረ ናብ ቦንበር ምምፃር እዩ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኣባይን ኣብ መንጎ ሃለቃ ፀጋይን ተፋላእዩ ተተካኸዩ ንብሎም ሕዚ መለስ ተዝህሉ ሕዚ ወፂ ነይሩ በቲ ፕሮግራም መሰረት ኣብዛ መጨረሻ ሓሙሽተ ዓመት እዚኣ ዘን ኣባይ ክትክ ነይሩ ንበሎ ኣቶ ኣባይ እሞ ኣብ መንጎ መለስን ኣብ መንጎ ኣባይን ታይ ኣፈላለዩ ኣሎ ሕዚ ናይ ዕድመ ድዩ ናይ ኣተሓስፋ ድዩ መለስ ናይ ቀደም ነይሩ ድዩ ኣባይ ናይ ሕዚ ሓዱሽ ማሕበረሰብ ኣባልን ኣካልን ኮይኑ ስለዚ ግልፂ ኣይኮነን ትምትኻ ንባዕሉ መዐቀኒ እውን ኣካይዱን ግልፂ ኣይኮነን ካብኡ ከዓ ነዩ ናይ ኣካል ኣመራሓ ከኢና ንትክእ ዘለና ነቲ ላዕለዋይ ድዩ ነቲ ማእኸላይ ድዩ ነቲ ታሕተዋይ ድዩ ግልፂ ኣይኮነን ኩሎም ስካብ ሕብ ዘለዉ ዝረዝሮ ኣብቲ ታሕትታሕትና ተቐይረ ኸውን እምበር እቲ ፀላዋይ ንብሎ ኣካል ኣመራሓ ናይቲ ዝሓለፈ ትውልድ እምበር ናይ ዝሕዚ ዘሎ ትውልድ ናይ ዝሕዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣካል ኣይኮነን ምትኻ ማለት ግን ነቲ ዝነበረ ካብቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣባል ዝኾነ ሰብ ኣባል ዝኾነ ኣመራሓ ምምፃእ ማለት እዩ ክተምፅእ ከለካ ከምቲ ዓንቶ ሰይፈ ዝበለ ሓንቲ ጫማ ሃይኳ እዚኣ እናረገፅካ ከይድ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ዝሓለፈ ፅቡቅ ተመክሮ ተመርኪሱ ኣብ ልዕሉ ዩ ንኽሃንፅ ግን ግዜ ዝጠለዎም ሓደሽቲ ተሓሳስባታት ሓደሽቲ ኣሰራርሕታት ንኸምፅእ ግን ትፈቅደሉ እዚ ንድሕ ዘይትፈቅድ ኮይንካ ምትኽ ኣይኮን ማለት እዩ በዚ መነፅር እንተሪናዮ ናይ ባዕሉ ፀገም ዝነበረ እዩ ካልኣይ ቲ እምነት ዓንቶ ሰይፈ እውን ዝበሎም ሕሰብ ህዝቢ ትግራይ ናብቲ ብረታዊ ቃልቲ ደቁ ከፋኒ ከሎ ደርጊ ዝኣመሰለ ዓብይ ፀላኢ ከጥፉ እዮም ኢሉ ኣሚኑ እዩ ንሕወሓት ኣሚኑ እዩ እዛ ውድ እዚኣስ መሪሓት ፀላኢ ትዕራ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክትሻግረና ኢሉ እምነት ይህቡ ሕዚ እንታይ ዳ እዚኣቶም ግርምቢጥ ነቲ ሕዚ ዝመፅእ መንሰይ ዘይምእማን ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅድም እኳ ንሳቶም ዝተኣመኑስ ሕዚ እንታይ ስለ ዝኾነ እንታይ ስለ ዝገሎ እዩ ናይ ዝሕብ ትውልዲ ዘይእመን ጥራሕናህና ጫፋር ኮይንካ ከይድ ዝበሃለሉ ንምንታይ ሙሉእ ሓላፍነት ዘይወሃቦ ዝብል እውን ሓደ ነገር ክለዓል ዝግባኢና እምነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ሓድሽ ትውልዲ ብናይ ባዕሉ ኣተሓሳስባ ብናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ንኸይድ ክፍቀደሉ ነፃነት እንድሕር ተዋሂብዎ እቲ ምትኻእ ዝበሃል ነገር ጎደሎ ይኸውን ዝብል መደብደም ተለኒ
ኣብቲ ምትኻእ ሰባት ርእቶ ክህቡ ከለዉ ብፍላይ ድማ ምስተን ካልኦት ኣባላት ሂወደግ ኣባላት ግንባር ኣብተን ካልኦት መናእሰይ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘይተሳተፉን ናይ መሪሕነት ኣብ ምምፃእ ብዙሕ ከም ዝተጓዓዙ ይረአ ኣብ ሕወሓት ግን ኣባል ፖሊት ቢሮ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ተጋላላይ ዘይነበረ ዝኣተወ ኣብ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓላፍነት እውን እቲ መንእሰይ ወይ ተጋላላይ ዘይነበረ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ኣብ ምድያብ ሽግር ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ እሞ ምስተን ካልኦት ውድባት ብምትእሳር እንታይ እዩ ሸጊር እዩ ዘሎ ኣብ ሕወሓት ሰይፈ ቐፅል
ከም ሓበሬታ ክኾነካ ዝተዛበአ ሓበሬታ እዩ እውን ዝበና ትውድብ እውን ዋዕሉ ኣነ ህዚ ቅድሚ ሓደ ዓመት የስታውስ እየ ኣመራርሓ ምትኽኻዕስ ብፍላይ ድማ ታሕተዋይን ላዕለዋይን ኣመራርሓ ብዝምልከት ልዕሊ 90% ወዲኢና ኢና ኢሎምና ዝነበሩ ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ውድብ حزي أبزاق وعيم سكررت اليوم ندقنا مرا رحاسي نخطك قنا نايمور راس رح عيسر حنان عيبك عنان قال زبل هند بس بخونا مقلق دم يوقع عيم فلازي كنعنا يلن زبل مدم دم تعيد وصر ذلوه كنعنا يلن كبل تلقو تعيم على تيو انتحر نايقدرن كتك قلوات من إساي زبل إمنا تتحيز خوين خابل بخاب تود كبيدا يكونن حموشت ميلان أو زنور اللي خلل موزحتي هز بدما دقر مكا ناي بروغرام حطو أفتود زيل على سكع هزي ساقم اللوات بروغرامكم تفلسفناكم إلا زيل على راح كومبيتنس هنا ليدرش في هالي نت زمان زمتن فلتاتن كإلاتن زلو من إسايد ما مننا بدرجو ينسى يبهالمو عبتحتي أمن قشتاو تكالاتن أود بن كتكتل لخادن كلهم نورد غاد تقرأي مما حدر الطريق هايوم لعلي نايم اللس قزي أفلتان صني حميم أبلاشيو أرى ديمقراسي أو خوينو قاعزيو سنايم محدار عبا خوينو تهيلو تقم في متسلطة في أوهون نبتات أقعد الله غالي أوردا يشلموا إزي هزي من إسي سلس عنا عينا خب علي تغلي مهنا تمن إسي ما ببقى زي خطاو ينبرس بقاش حات ناتمر رقص رحس إنو تطوي بلالو مبزحت إنو دما بمية أنت أرتقم من كايو أفتوم ناي سوشال ساينس فيلدس تطلبو مسرابي تاتنا بقو عصاب الله سرتيفيكات حيزو تطو زبالة سرح سئناتكو حدقانا أي تواهلو عندهم مستحطو هلوس ناو كوبنشتال اتوي بحل الله ناو سرح فتقار اتوي بحل الله نجر قل بوليتيكا أسبكتو إمباور ناي مزوار كن عنا ديلي توقسو خفتو ناي ودو أمرارحة العلوة أمرارحة بزي مهلاو انتس إنكا قس تجمور إخات سرح ناك أخات خيد إذا نعم من تايكوش ده مدلل إيه تبني سايكا شو هاتني أوديو نفط بوليتيكا نقعد نزيل بتوصلنا مالكو خصك عربة جديد نايت أتقال على نايت تخلي لنا هزي بوليتيكا وبهالي نت أبرع كويلوت أني حيت من سايز بالجمع قانونين يعني شو بوليتيكا وبهالي نايت حرسنا بهم تعز قلت أزله هو تاودو 100% نايم إيمان مش تاودو زلوا وعد كونترات أي هدرسن بق على تاريخ حبيبي بوتات حلوة تاريخ مستود أنا سلام مساعتنا دمّا خال عز عبيس رح خسر رح جوك إل كالي ودّم كهلا يغلين ويد ما ولا ودّم كاتزه هلا أفتودّمون كالي عن تمر رح خيل يغلين زين ناي أملوخه بهلين نقول كسب تملخ ودّم تملخ ببدر جاز اللو مر رح قلة سرعة تملخ مملخ عينت ناي بوليتيكا بوكلنا حذف كناي مهال تمر تمر هر مرة عجل بوليتيكا يلن زين منفاس تتألو قيني تمن إسي سنبر بوليتيكا عقمنا هلو كإلتنا هلو هزبي كحلفو اللو مخنيات وقتم قدم جبرو ريز قلت عندنا ورا سجمات نايت هزبي تقرق أرنت دلو مخان خط حلو ميلوز عامنا مخانو محات من إسينا في السوشال ميديا دلو نرئي ذلنا هزي بايتان حزيفة إركالو تماري حودم ناي مبقع عن بر خفيتكا ناي إطو ناي موال تركو ناي موال دفيركا ناي ملقا نزي من عالبات حانتي مخنيات كوستقلكا بعد فمرارة حاول هاستبت عن سورة داس دحنن نتي سمع ديو بهاجر درجة وانت بوليتيكان زيز سمع أي مسلم بفلا يكم حوا حاتو وانت مرحنة بملهم تهزز اللون عكر عكابنت جعزينا سنتنا عن محدار زبل بدلات بمل وبوان النت كاوم زمن شيء ثلاث غنا مسواردو حتى النت كان الجزء اللي تولد دينته ما تو ناي تاريخ حتى تكون كورينا ولا تنعس ناي حجن ناي بوليتيكان حتى تتزي كوننا زبل علوا مما أم سايو أم تكي أم خادي أم زدوري ولا بعد ما يدفع ولا بتحساس وأطرح بدليت ببهجي برأي طرح نتونا تاتهم مثلي يحاز كاز زبل فلسفنا ينزل على زلو زبود إن زلو النسويو زبل تقلب زلا جم جامي
أزي قال متأيق بزي أتزازمن عبد القتل مدمنا حزنا لكم كن قربنا عبد القتل كسب شعوقنا أعيشنا سيف هايلن قبر مدهن قبر مكائلن عزينا نمسكن كمون قبر قبر مدهن زي راديو دم تعمير كأيو نابر إتو تاتكم كن حل فينا
ويسوف أمريكا كمال لهم بزعبا خلطوا كار تقرأي لهم صحمهم كار متأيق قبركم لهم بتغكر بتركت يا ماهم ترمو طعمي زي سايركا أجندا زي بلوم بتخير قوائز نساتهم زي تزار بويل عرصة قبارجن عبايتا مني ميلن كالي ترسس مريسا جيكو مزبي عبشي قرن الفروان الكحي جابان نحرشا يوم ما نيون عبشي بوم دعات قنزبي سيكون معامي ذلوه زي كافي زي كيف جاب على حريص تجيب حتى مير هي جن أسرع ثلاثة مليون وجبوا ميتوا آخر التوجي تعبي تقول ذلنا نتيجي بومي
هلا في إك لتنا ينفرست مهارات لكم بزعبنا إحداق وعلنا نهي حواحد عبد نبرة أزرار لكم هم جن زم سبعة زيهم بعين حق كريم كله تكلنا إلى أقامتكم مغنياتو كان زيهم أفهم مليهم نخزارو فتح فتير لهم زلا إحداق حواحدي بدرجي كان زي عينة زرابة عين نبرة قدافو نايك أدم رأيي بقول لي قرر ودمو قلتي كاب جورجيا
ከበርኩም ረዲአ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ብዛዕባ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ዝተዛረበ ሰብኣይ ናይ ብሓቂ ጥዕና ሃብካ ንዓኻ ከዓ ናይ ብሓቂ ቦት ዝሃብታና ጎስጓስን ሓበሬታን ካይ ምህግርናካ ክንሓልፍ ኣይንደልን ንስኡ ከዓ ትኽክል ዘቕረብካዮ ብሓደ ሓደ ነገራት ንሰምዖ ስለ ዝነበርና ፅቡቕ ሓበሬታ እዩ ዕድሚ ሃብካ በለልናቸው።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ኣውሮራ ዓለምለኻዊ ፌስቲቫል ተኻይዱ ኢል ኣብቲ ምስሊ ዝተኻየደሉ ግዜ ዓብይን ብቁፅሪ ህዝቢ ዘዕለቕለቐን ካብ ሞላእ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተኣከቡ ዓብይ ፌስቲቫል ኣብ ደንበር ኣብ ኮሚኒቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተኻይዱ። ደቂ ኣንስትዮስ ገሊአን ዓበባ ገሊአን ከኣነ ሽፎን ቅናት ዘለዎ ተኸዲነን ብዓንበበይ ክብላ ኣጓብዙ እውን ዲኖኦም ወዲኦም ኣባትሮም ንላዕሊ ሰለል ልናበሉ ብምባል ክጭፍሩ ኣሓዲሮም ሬድዮ ቪኦኤ ከምዚ ዝበለ ባህሊ ደኣ ካሊእ ከመይ ዝበለ ባህሊ እውን ትደልዩ ዘለኹም? ካሜራኹም ናብ ከተብል ዘይከኣለት እንታይ ኮን ይኸውን?
ሃሎ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም? ብዛግጥ ንዚኣ ተመሓላልፉለይ ብምክንያት ሓደ ምስከራ ምላኮ ዝዛረየ ደሙ ዝተኸስከ ሰዓትሙ ዘጠረርሓ ፅዱሓሙ ፈንቱ ኣይተረፍን ይቕየራሎ ማዕድን በቲ ኣባዓሸራ ዝተጀመረሉ ሰውራ ክቕፅል እዩ ኣብ መላእ ኤርትራ ካብ ራስ ቄሳር ስጋብ ራስ ትሜራ
ተወደ ምስ ትዕግስቲ ኣውሮራ ኮሎራዶ ዝገበርካዮ ቀለ መጠየቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። እታ ሓደ ምክንያት ብምንታይ እዮም ኣብ ደንቨር ዘይግበርዎ ኣብ ኣውሮራ ገይሮማ ክልቶ ኣውሮራ ኣብ ኮሎራዶ ሙሉእ ብዝብሒ ሓደሽቲ ስደተኛታት ተስተኣናግድ ከተማ የቐኒለ የረዳዩ ካብ ኮሎራዶ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ምስ ገዲም ትገድላይ ሓመኖር ዝገበረቶ ቃለ መጠየቅ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ግን ሓፂሩና ኩነታት መጀመርያ ስሳታት ሓሙሳታት ክትሓትት ኮላ ክሳብ ዕለትና ክልነት ወይ ክሳብ ሎሚ ንዘሎ ኩነታት ሓደ ብሓደ ሓቲታ እንተትኸውን ፅቡቅ ነይሩ ግን በቲ ይኹን በቲ ይቀኒአልና ሕሴን እየ ታንክ ዩ።
ሃሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓቀኛ ፍትሓዊ ታሪክ ናይ ባሕቲ መስከረም ኣስሕኩም እንተትገልፁ ዝሓሸ እዩ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ሕወሓት ወይ ወያነ ትግራይ ዝነበረን ዘሎን ህሉ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ መዓልታዊ ክትዘራረቡ ይስማዕ እዩ ነዚ ኣይንቃወመን ኢና። ስለዚ እቲ ታሪካዊ ስርሒታት ወይ ጅግንነት ናይ ባሕቲ መስከረም ብፍላይ እኳ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ እምበኣዳል ዝተተኮሰ ብጅግና እድሪስ ሓመድ ዓዋቴ ኣስፊሕኩም እንተተዘራርቡ ዝሓሸ ነይሩ። ብክብረትኩም ተቃዋማይን ደጋፋይን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣሕዋት ኢና ማይን ሖፃን መናብርቲ ከም ዝበሃል ዝፈላለየና የብልናን ክትፈላለዩና ውን ኣይትኽእሉን ይኹም ታንክ ዩ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽሉልና ክነቕርበልኩም ኢና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ሕጂ ደንጉ ዝበፅሐና ዜና ኣሎ። ኣብ ቤጂን ቻይና ናይ ማራቶን ሻምፒዮን ብምዃን ወርቂ ዝተሸለመ ኤርትራዊ ግርማይ ገብረስላሴን ብፆቱን ሎሚ ኣብ ኣስመራ ክኣትዉ ከለዉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይረሎም ኣሎ። ኣብቲ ኣባሕቲ መስከረም ዝተካየደ ስነ ስርዓት ኣሽሓት ህዝብን ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብን ተረኪቡ ነይሩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎሞም ኣለዉ። በዚ እምበኣር ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ኣብኡ ካብ ዝተደረፈ በታ ሙዚቃ ብኡ ክሓድገኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ ኢልዎም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ካብ ዘበነ ተስፋ ናብ ዘበነ ንሓስ ካብ ዘበነ ብሩር ናብ ዘበነ ወርቂ ካብ ዘበነ ተስፋ ናብ ዘበነ ንሓስ ካብ ዘበነ ብሩር ናብ ዘበነ ወርቂ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.